Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Tema današnje emisije Verujem je Sveta Vodica. O ulozi vodice u životu pravoslavnog hrišćanina i njenoj upotrebi razgovarat ćemo sa sveštenikom Žarkom Dimićem. U rubrici Pitanja svešteniku otac Žarko će odgovoriti na pitanja slušalaca koja su pristigla u našu redakciju. A za rubriku Riznica, kojom otvaramo i ovu emisiju, pripremili smo deo iz zbirke vaspitnih primjera Najbolji vaspitač, proto Jereja Živana M. Marinkovića.
Kad u početku stvori Bog nebo, zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Proto Jerej Živan M. Marinković iz zbirke vaspitnih primjera Najbolji vaspitač. Božje promišljanje o ljudima ide mnogo dalje od promišljanja o drugim živim bićima. Ovima je od Tvorca namijenjen samo jedan život, ovozemaljski. A čoveku pored ovog još i večni, jer čovjek nije samo telo, nego i duh. Da bi ljudima omogućio sticanje blaženog večnog života, Bog je ustanovio svoju svetu crkvu. Na taj način crkva je poseban i naročiti izraz Božje ljubavi prema ljudima i promišljenja o njihovom spasenju i večnom blaženstvu. Osnivanje crkve. Kad Isus dođe u okolinu Cesarije Filipove, zapita učenike svoje: ko govori da je sin čovečiji? Oni mu odgovoriše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi Ilija, drugi Jeremija ili neko od proroka. A vi, reče im, šta vi kažete, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. Isus mu odgovori: blažan si, Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu ti to otkrili, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja ti kažem da si ti Petar, što na grčkom znači stena, kamen. I na ovoj steni sazidaću crkvu moju, i vrata pakla neće je nadvladati. Ovo obećanje Gospodnje ispunilo se u 50. dan po njegovom slavnom vaskrsenju iz groba, kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je nastala prva crkvena opština u Jerusalimu. Šta je crkva? To je duhovna zajednica ljudi sa Isusom Hristom, Sinom Božijim, koji podjednako pravilno veruju u njega kao Sina Božijeg i Spasitelja sveta, a međusobno su povezani jednom istom verom, istim svetim tajnama i bogosluženjem i istom jerarhijom ili sveštenstvom. Prema tome, crkva je veliki živi organizam duhovni koji sveti apostol Pavle kao bogomudri tajnoznalac upoređuje sa ljudskim telom i njegovim organima. Glava toga duhovnog organizma ili tela crkve jeste Gospod Isus Hristos, a ćelije i organi ili udovi, kako ih on naziva, jesu hrišćani. Svetom tajnom krštenja ljudi stupaju u organsko duhovno jedinstvo sa telom crkve i njenom glavom. Prilikom krštenja vrši se kalemljenje, grančica divlje masline, to jest onaj koji se krštava, kalemi se na stablo pitome masline, koja je Hristos Gospod. Postoje organski deo stabla i korisnik blagodatnih životnih sokova kojima stablo hrani sve svoje grane. Na taj način, kao što u jednom telu imamo mnoge ude, a svi udi nemaju jedan posao, tako smo mnogi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome. Jer, kao što je telo jedno i ima mnoge ude, a svi udi jednoga tela, premda su mnogi, jedno su telo, tako je i sa Hristom. Jer smo se svi mi jednim duhom krstili u jedno telo, bili Judeji ili Grci, robovi ili slobodni, i svi smo se jednim duhom napojili. Jer telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga, nisam ruka, pa nisam od tela, e, da li zato nije od tela? I ako reče uho, nisam oko, pa nisam od tela, e, da li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde bi bio sluh? A kada bi sve bio sluh, gde bi bilo mirisanje? Ali Bog postavi sve ude u telu kako je hteo. A kad bi svi bili jedan ud, gde bi bilo telo? A sad su mnogi udi, a jedno telo. Ne može oko reći ruci ne trebaš mi, ili opet glava nogama ne trebate mi. Ne, nego baš oni udi tela koji se čine da su najslabiji, najpotrebniji su. Da ne bude raspre u telu, nego da se udi složno brinu jedan za drugoga. I ako pati jedan ud, s njim pate svi udovi. A ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udovi. A vi ste telo Hristovo i udovi među sobom. U telu Hristovom ili crkvi živi Duh Sveti i on, slično krvotoku ljudskom telu, struji kroz telo crkve, oživljava, hrani, zagreva i osvećuje sve telo i pomaže mu da duhovno uzrasta i usavršava se kako bi u duhovnom uzrastanju i usavršavanju dostiglo visinu uzrasta Hristovog. Hijerarhijsko uređenje crkve. Kao što je telo hijerarhijski uređeno, glava, organi i ćelije, tako je uređena i crkva. I kao što u telu svaka ćelija i svaki organ vrši svoju određenu funkciju pod nadzorom glave, a na korist čitavog tela, tako je i tako mora biti i u crkvi. Glava telu crkve je Gospod Isus, kome se bezuslovno mora pokoravati čitavo telo. Organi su apostoli i njihovi naslednici, episkopi sa sveštenicima i đakonima, a ćelije tela su hrišćani. Kao što je glava zapovednik čitavom telu, tako je i Gospod, glava i vrhovni zapovednik crkve, vidljive i nevidljive. Vidljiva crkva naziva se zemaljskom, jer nju sačinjavaju ljudi na zemlji, a nevidljivu ili nebesku crkvu sačinjavaju anđeli i duše članova zemaljske crkve koje su prešle iz ovog života u večni. Njihovim prelaskom u večni život ne prestaje njihovo članstvo u crkvi. Oni su i dalje njeni članovi, samo su promenili mesto i način života. U tome je jedina razlika između članova zemaljske i nebeske crkve. Inače, ona je jedna. Pošto je zemaljska crkva i vidljiva organizacija, njoj su radi najvišeg dobra svih njenih članova, naime radi ostvarenja određenog joj zadatka i cilja, potrebni vidljivi organi. Premudri Gospod znao je to, pa je za vidljive organe u svojoj crkvi postavio svete apostole i snabdao ih blagodatnom silom, apsolutnom vlašću i neprikosnovenim ugledom božanskih opunomoćenika i saradnika. Evo, dajem vam vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nauditi. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Ko vas sluša, mene sluša. I ko se vas odriče, mene se odriče. A ko se odriče mene, odriče se onoga koji je mene poslao. Gospod Isus i dalje je sve do kraja veka nevidljivo prisutan u crkvi svojoj kao njena glava, ali svu vidljivu vlast. On je pred svoje vaznesenje sa zemlje predao apostolima da oni u ime njegovo, a po uputstvu i rukovodstvu Duha Svetoga koji je od dana silaska na apostole također večno prisutan u crkvi kao njena životna sila, upravljaju crkvom i odlučuju svim pitanjima života i napretka crkve. Na taj način crkvom ne upravljaju ljudi, nego sam Bog preko ljudi apostolskih naslednika. Izvoli se Duhu Svetome i nama. Tako glasi početak odluke Apostolskog sabora u Jerusalimu 51. godine da starozavetni obredni zakon nije obavezan za hrišćane. Od onda pa do kraja veka odluke o svim važnijim pitanjima u crkvi donosit će se po izvoljenju Duha Svetoga ustima sabranih apostolskih preemnika u upravljanju crkvom. Iza njihovih odluka stoji božanski autoritet kome se u interesu svoga spasenja mora bezuslovno pokoravati svaki hrišćanin, odnosno svaki član crkve. Jer neposlušnost prema zakonitim pastirima crkve jeste neposlušnost prema glavi crkve, Gospodu Isusu i Duhu Svetome. Kao bogolikom biću čoveku je namenjen jedan viši život, život u duhovnoj zajednici sa Bogom. Ta duhovna zajednica sa Bogom osiguravala je prvom čoveku i njegovom potomstvu večni život, mir, radost, blaženstvo i ostala duhovna blaga koja su u Bogu. Odvajanje prvog čoveka od Boga imalo je za njega i njegovo potomstvo kao posljedicu lišenje svih ovih Božjih dobara. Sveti Irinej Lionski ovo lepo objašnjava. Opštenje ili zajednica sa Bogom jeste život i svetlost i naslada svima dobrima kakva on ima. A one koji po svojoj volji odstupaju od njega, on podvrgava odlučenju od sebe koje su oni sami izabrali. Odvajanje od Boga jeste smrt i udaljenje od svetlosti jeste tama i otuđenje od Boga jeste lišenje svih dobara koje on ima. Zato oni koji su kroz svoje odstupništvo izgubili gore rečeno, kao lišenih svih dobara, nalaze se u svakom mučenju, ne zato što bi ih sam Bog unapred podvrgao kazni, nego ih kazna postiže kao posljedica njihovog lišenja svih dobara. A kako su Božja dobra večna i bez kraja, zato je i lišenje ovih večno i bez kraja. Da bi ljudima omogućio da uspostave prisnu duhovnu zajednicu sa Bogom i ponovo mogli da uživaju duhovna blaga, izgubljena otuđenjem od Boga, Gospod Isus osnovao je svoju crkvu. Stupajući verom i krštenjem u crkvu, ljudi stupaju u organsko duhovno jedinstvo sa Gospodom, postaju ćelije duhovnog tela Hristovog, hramovi Duha Svetoga. Da bi ljudima to njihovo jedinstvo sa njim kroz crkvu jasnije predstavio, Gospod Isus uporedio je sebe sa čokotom, a članove crkve svoje sa lozama. Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot, a vi loze. Koji bude u meni i ja ću u njemu, taj će roditi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se i skupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ja sam pravi čokot i otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, odseca je, i svaku koja rađa roda, čisti je da više roda rodi. Često se crkva upoređuje sa lađom. Kao što lađa na moru ima zadatak da prevozi putnike od jednog kontinenta do drugog ili iz jednog pristaništa u drugo, Tako i crkva ima zadatak da na pučini ovog životnog mora spasava ljude od njegovih bura i nepogoda i prevozi ih u tiho pristanište večnog života. Pošto svi ljudi moraju preplivati pučinu ovog životnog mora, a na njemu vrebaju bezbrojne životne opasnosti i preti sigurna pogibija, Gospod je ustanovio crkvu svoju koja kao lađa spasava od pogibije sve one koji se u nju ukrcaju i njoj povere. Putovanje preko mora u lađi neuporedivo je sigurnije od putovanja u malom čamcu, ali ipak nije potpuno sigurno, jer i velika lađa može doživjeti brodolom, slučaj sa Titanikom i drugim. Međutim, život putnicima na lađi Hristovoj siguran je, jer ovu lađu ne mogu da potope nikakve bure niti nepogode. 2000 godina ona prkosi i odoleva svim burama, o nju se lome i u penu pretvaraju najžešći talasi. Zato se nje treba čvrsto držati kao jedine Bogom dane kotve spasenja.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nahvatala mahovina od greha.
Yeah. zapevajmo svi jednim srcem.
Samo mi našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Božanstvo tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Pratite emisiju Verujem. Moj sagovornik danas o svetoj vodi je Jerej Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomogao, dobar dan.
U čemu je smisao Oče Žarko svete vodice?
Pa, da bi voda služila za osvećenje i očišćenje onih koji je piju ili se njome krope, Pravoslavna crkva priziva na vodu Boži blagoslov. Tako da putem molitava sveštenika u stvari voda dobija silu koja služi na isceljenje duše i tela i na odgnanje i vidljivih i nevidljivih protivnika i neprijatelja, na osvećenje i očišćenje skrnavljenih stvari i predmeta koji su za ljudsku upotrebu. Tako da svećenje vode po domovima ili, kako naš narod popularno kaže, vodica, nije samo puki običaj, nego nasušna potreba samih vernih koji osjećaju potrebu da povremeno budu osvećeni i očišćeni kropljenjem svete vodice. Recimo, kod pravoslavnih Grka ima dosta porodica koje čak zahtevaju od svojih sveštenika da skoro svakog meseca dolaze i vrše osvećenje vode u domovima. Naš narod je, nažalost, izgubio taj osjećaj svetinje i potrebe za svetinjom, te su mnogi prestali da primaju sveštenika, nažalost, a i oni koji ga primaju, često puta to čine nerado. Nije dobro da sva naša vera bude svedena samo na običaj svećenja vodice, ali nije dobro ni da taj u našem narodu blagočestivi običaj odstranimo iz našeg hrišćanskog života. Svećenje vodice i njeno korišćenje ima svoj puni smisao i značaj samo uz uzdržanje i držanje i svih ostalih propisa pravoslavne crkve o hrišćanskom duhovnom životu, bez čega u stvari nema ni spasenja duše, ni ostvarenja našeg suštinskog postojanja na zemlji. To bi u principu bio odgovor na pitanje šta je smisao, ukratko u stvari smisao svete vode.
Voda po prirodi stvari pere, čisti, mije. Šta pere, šta mi je, od čega čisti sveta vodica?
Pa lepo ste, zaista jako lepo pitanje i pruža priliku da se precizno odgovori šta zaista sveta voda čini. Pa pre svega voda je materija, kao što ste vi rekli, kojom se sve čisti, a koja ne potrebuje nikakvo čišćenje. Otuda u našem narodu poslovica da voda sve pere, osim crnog obraza. E sad, šta je crni obraz? Tu svakako podrazumevamo da je crn obraz nešto što je prljavo i nečisto u čoveku, a to je uglavnom savest, koja se zaprlja raznim gresima i rđavim delima koje mi u stvari činimo u našim životima, nekad povređujući sebe, nekad povređujući i druge oko nas. No čovek neretko ima potrebu da i taj crni obraz opere. Ono što ne može da uradi obična voda, prirodna voda, to može da uradi osvećena voda, što ona u stvari i čini kada je koristimo pobožno i sa prilježnošću i da tako kažemo strahom Božim.
Koje je poreklo ili od kada datira osvećivanje vode i da li se i u nekim drugim religijama, u drugim verskim zajednicama osvećuje voda?
Pa, osvećenje vode u starom zavetnom izvoru, da tako kažemo, ne postoji, nema ga. Prvo osvećenje vode zaista jeste onaj moment kada je Gospod Isus Hristos došao na reku Jordan, da ga sveti Jovan, koga smo kasnije nazvali krstitelj, jer je krstio Isusa Hrista na reci Jordanu, da ga krsti, iz tog razloga je došao Isus Hristos. I taj moment kada se Bog u telu pogružava u vodu, osvećuje svu vodu. I zaista, prva osvećenja vode u stvari su i bila osvećenja bogojavljinske vode, o kojoj ćemo verovatno nešto i kasnije pričati. Prva, da tako kažemo, svedočanstva o svećenju vode nalazimo kod svetih apostola, u njihovim poslanicama, kod svetih otaca crkve, recimo kod svetog Teodora, kod svetog Jeronima. I ipak, i pored svoje drevnosti, u početku nije postojalo ustaljeno pravilo kada se i iz kojih razloga se voda osvećuje, i postojala izvesna razlika u tim obredima. Zavisi u kojim oblastima se vršilo osvećenje vode. Da li je to bila Antiohija, današnja Turska, ili je to bila današnja Sirija, ili Egipat, ili Grčka. Tako da su se razlikovali činovi, ali suštinski se nisu razlikovali se. Na kraju krajeva sve svodilo na zakrštavanje vode i pogružavanje časnog krsta u vodu, što je u stvari bio i završni čin osvećenja vode, što mi danas i vidimo kada sveštenik dođe u kuću vernika koji ga je pozvao da osveti vodicu. U stvari čin cele molitve koju on obavlja i vrši završava se na taj način što on krst potapa u vodu i čini krsno znamenje.
Da li u drugim religijama postoji?
Pa, eto, to sam baš htio da kažem. Znači, u svim pomisnim pravoslavnim crkvama svećenje vode postoji, naravno, zato što je pravoslavni obred u pitanju. To radi Rusi, to radi Grci, spomenuo sam na početku, kod Grka je to baš ovako učestalo i narod kod njih ima tu naviku da češće poziva sveštenik u svoj dom da bi osvetio vodu. A što se tiče Zapada i rimokatoličke crkve, oni, da tako kažemo, imaju i oni čin kojim, da tako moram ovako malo da zamotam, pokušavaju da osvete vodu. Zbog čega sam to rekao? Pa zato što postoje podaci, naravno, zvanični, da u rimokatoličkoj crkvi se koristi sol ili neka vrsta rastvora soli koju oni stavljaju u vodu da se voda ne bi kvarila. U našoj crkvi se to ne radi zato što se ta voda ne kvari. I zaista je tu već malo pitanje teološko i bogoslovsko o blagodati Duha Svetoga, kako ona deluje prilikom osvećenja vode, i onda bi morali da se vratimo na pitanje raskola, ali to je već malo široka tema. Ja sam samo naveo da osvećenje vode postoji i kod rimokatolika. U drugim religijama, kao što je budizam, islam, šamanizam i tako još nekim drugim vjerskim oblicima, ne postoji osvećenje vode, kao, mislim, kako ga mi imamo kod nas u pravoslavnoj crkvi.
Kada se osvećuje voda?
Pa, voda se osvećuje kada u principu postoji opravdani razlog za to, potreba. Osvećuje se zarad osvećenja crkve, domova, nadgrobnih spomenika i raznih drugih predmeta koji služe ljudima za upotrebu. Danas u Srbiji svešteno služitelj najčešće obavlja čin osvećenja vode nekoliko dana pred slavu ili u toku velikog posta do Vaskrsa. Znači, na sam Vaskrs ne može da se osveti voda, znači samo u periodu do Vaskrsa se voda osvećuje i ta voda se koristi na određeni način koji ćemo da objasnimo u kasnim razgovorima.
Da kažemo i da postoje dva osvećenja vode, veliko i malo. Kada i kako se obavlja to malo osvećenje vode? Bar to je ono što sam ja uspela da se informišem.
Aha. Pa veliko i malo osvećenje vode u stvari vezani su za veliko osvećenje vode. Ajde da počnemo od veliko osvećenje vode. Vezano je za dva praznika koji su jedan uz drugi. Radi se o Krstovdanu i o Bogojavljenju. Krstovdan, misli se na onaj Krstovdan koji pada dan pre Bogojavljenja, i uoči Bogojavljenja uveče vrši se čin osvećenja vode, i identičan čin, identičan tom činu vrši se na sam praznik Bogojavljenja. Čin malog osvećenja vode je, vrši se u raznim prilikama, pri drugim crkvenim činovima i obredima, pa i na traženje pojedinih vernika, kao recimo osvećenje vode za kupanje novorođenčeta, što mi imamo vrlo često u crkvi, skoro svakodnevno, Bogu hvala, u Pirotu se rađa dosta dece, pa eto, dolaze roditelji ili njihovi roditelji da zamole da se voda osveti u kojoj bi se novorođenče u 40 dana njome kupalo. Takođe, prema drugoj nekoj potrebi, može se vršiti malo osvećenje vode u svako vreme i na svakom mestu. Da li je to kuća, da li je to njiva ili neko polje, da li je to vrt, nebitno je. Znači, isključivo iz razloga potrebe vernika, što se tiče malog osvećenja vode. Veliko osvećenje vode isključivo je vezano za ova dva praznika koje sam naveo.
I sada dolazimo do onoga što će, pretpostavljam, praktično jako interesovati one koji slušaju emisiju Verujem, a to je kako se čuva sveta voda, čemu služi, kada se i kako upotrebljava?
Pa, voda, da prvo kažemo gde se osvećuje voda. Voda se najčešće osvećuje u crkvi i u domovima vernika. To je najčešće. Spomenuli smo malo pre da može da bude osvećena na svakom mestu, ali ovo su najčešća mesta koje sam spomenuo gde se osvećuju. Ali voda se može osvetiti na bilo kom drugom mestu, zato što taj čin u stvari potrebuje samo tri stvari. To je sveštenik, to je voda i to je krst. Kako čuvati vodu koja se osveti? Vodu treba čuvati u posudama koje su vernici pripremili posebno za tu namenu i ta posuda treba iznutra da bude čista. Ta posuda može da bude od plastike, može da bude od stakla, može da bude od metala. Bilo bi dobro, u stvari poželjno je da posuda može da se zatvori. Da slučajno u nju ne bi upadalo nešto drugo, da je ne bi, da tako kažemo, kako naš narod kaže, poganila, ili da je ne bi, ne može da je obesveti, ali može da
Makar da ne pada prašina.
Da, makar prašina, da ne bi sa druge strane mi možda započeli proces kvarenja. Jer ona sama po sebi ne može da se pokvari ako je zatvorena. Znate. I važno je isto to napomenuti na kom mestu u domu se čuva. Najbolje je čuvati tamo gde držimo ikone. Tamo gde držimo svetinje, gde držimo ulja iz raznih kandila svetitelja i ne treba je nikako čuvati na nečistim mestima. Znači, ne u toaletu, ne u WC-u, ne u sudoperi dole da držimo razne deterđente ili gde nam stoji kanta za smeće uglavnom. Znači, na jednom počasnom mestu, najbolje tamo gde je ikona. Gde su ikone, gde su nam knjige, to je najbolje staviti flašicu, može i na svetlo da bude, ništa ne smeta. Tako da time, u stvari, hrišćani pokazuju svoje poštovanje prema svetoj vodici i iskazuju to poštovanje za njenu svetost, jer ona jeste sveta vodica. A kako se sveta voda upotrebljava? Može da se upotrebi na više načina. Može da se pije, njome možete da se umivate i možete da propite kuću. Treba napomenuti, to je najvažnije, da bogojavljinska vodica se isključivo koristi za piće. Znači, ona se pije, njome se ne kropi. I ona se koristi u krajnjoj nuždi. Ako je neko bolestan ili ako slučajno, što bi rekli, biva uznemiravan od zlih duhova, što se dešava, mi sveštenici to znamo iz naše prakse, iz ispovesti, ljudi koji nam dolaze sa takvim problemima, i mi uglavnom savjetujemo, ako imaju bogojavljinsku vodu kod kuće, da je upotrebe i da je popiju i na taj način će da se zaštite od toga, zato što zaista bogojavljinska vodica je nešto što je čoveku u vidljivoj formi darovano od Boga.
Ima li ta voda ipak nekakav rok upotrebe, da se tako izrazim? Šta posle godinu dana kada imamo novu, opet ne znam da li je uputno reći, svežu svetu vodicu?
Da. Pa, odgovor na to direktno pitanje u crkvenim knjigama ne piše. Ali zato postoji narodno predanje i običaj koji je crkva u stvari prečutno usvojila, te je isti stekao predansku vrednost. Dakle, po tom narodnom običaju, a sada i crkvenom, ukoliko se sva količina, recimo, bogojavljinske vodice ne utroši pobožno u toku godine, onda se taj ostatak, kada stigne nova vodica, sipa u bunar, u reku ili u saksiju sa cvećem. Najvažnije je da se sipa tamo gde ne može da bude opoganjena, gde, recimo, ne prođe životinja, pa obavi nuždu ili da čovek gazi često. Znači, na nekom koliko toliko čistom mestu i treba voditi računa naročito oko bogojavljinske vodice. Znači, ona je baš jako važna kako da se upotrebljava, kako se njom da se brata i kad, recimo, prođe godinu dana, da se prospe. Postoje slučajevi, postoje ja sam čuo nekoliko priča od ljudi koji čak čuvaju Bogojavinsku vodu 30 godina. Da. To, ali svake godine oni pomalo od nove Bogojavinske vodice sipaju tu. Ali to uglavnom može da bude kod vernika koji učestali koriste tu Bogojavinsku vodicu. Najgore je kad čovjek dođe iz nekog pomodarstva u crkvi, pa na Bogojavljenje uzme vodu, stavi je tamo negdje i zaboravi na nju. Ne, Bogojavinska vodica se koristi. Koristi se i to je zaista velika svetinja u kući, kao što sam malo prije rekao.
A zašto se koristi voda koja je osvećena za slavu? Da li ona ima nekakvu posebnu svrhu i funkciju?
Da, pa uopšte voda koja se sveti za slavu, sama reč po sebi kaže slavska vodica, sveštenik dolazi nekoliko dana pred slavu, osvećuje vodicu i ta vodica po samom osvećenju trebalo bi da se koristi na taj način što prvo svi ukućani koji žive u tom domu pomalo popiju te vodice, a ostatak vodice se koristi za mešanje kolača. Nikakvu drugu upotrebu ta vodica nema. Zato bi je trebalo potrošiti, znači, do slave, uključujući kolač, i tu sasuti svu vodu koju ima, jer obično sveštenik osvećuje to u jednoj čini. To je sasvim dovoljno vode da bi se upotrebilo za jedan kolač i da se ništa ne baci, da se ne prospe. Također isto i voda za Vaskrs. Ona isto ne može da odstoji godinu dana, znači ona se upotrebljava do Vaskrsa. Ljudi piju vodicu i na taj način spremaju sebe za veliki praznik. Znači osvećuju sebe, osvećuju svoje duše, tako isto i za slavu. Mi koristeći tu vodicu spremamo sebe da dočekamo našu slavu i svetitelja koga proslavljamo.
A ovo smo naučili, za Vaskrs nema svećenja vodice.
Na dan Vaskrsa.
Na dan Vaskrsa.
Na dan Vaskrsa nema svećenja vodice. Znači, u Pirotu se taj praznik zove, uglavnom mi svešnici koji dođemo sa strane malo se zbunimo jer smo navikli na vaskršnje vodice. Onda kada zakazujemo vodicu, nama ljudi kažu ne, pa mi ne primamo sveštenika za to. A u stvari Piroćanci kažu da je to velik den. I onda kad im kažete svetimo vodu za velik den, oni kažu da, dođite obavezno. Tako da u principu treba se samo navići i voda se osvećuje otprilike do skoro do velike nedelje, da tako kažemo, do strasne sedmice, posljednje nedelje pred Vaskrs. Tu se osveti sva vodica i više se voda ne sveti i tačno ima vremena da i oni kojima je i tada osvećena voda da je upotrebe do samog praznika Vaskrsa.
Eto, ja se nadam da smo uspeli da odgovorimo možda i na neka nepostavljena pitanja vernika i slušalaca koji prate ovu emisiju.
Ja sam htio da se dotaknem jednog pitanja koje je također vezano za vodicu, a to je razlog iz koga dosta ljudi, ne samo u Pirotu i u Srbiji, ne prima sveštenike za svećenje vodice. Moram da kažem da se ti ljudi, taj naš narod, lišava velike blagodati koja ulazi sa sveštenikom u kuću. Uglavnom ljudi identifikuju dolazak sveštenika da sveti vodicu sa samim sveštenikom. Ne možete tako. Morate da identifikujete dolazak sveštenika sa Hristom. Jer jedino sveštenik je taj koji unosi blagodat u kuću. U onu kuću koju ulazi sveštenik, tu je blagostanje. Tu postoji neki red. Tu vremenom i deca koje rastu u toj kući, oni se i navikavaju na dolazak sveštenika. I to ne samo da postaje, da tako kažemo, običaj, nego jednostavno vi ne možete da zamislite slavu bez sveštenika. Ja sam imao priliku da vidim kako, recimo, kod našeg naroda u Bosni, to je neverovatno kako ti ljudi poštuju, kako oni dočekuju sveštenika. Niko nama ne može da zabrani, ni Piroćancima, ni ljudima koji u bilkom delu Srbije žive, da i mi budemo isti i da sa radošću zaista dočekujemo slugu Božijeg. Znači, mi sveštenici smo samo sluge Božije koje ime Isusa Hrista obavljamo neke stvari, znači neke obrede. I što mi jedna žena jednom rekla, kaže, ma dođite oče, svratite u ovu malu prostoricu, pošto je živjela ispod svoje dece, kuća je dvospratna, deca žive gore, osvetili smo vodu gore, spuštali smo se, ona kaže, pa uđite oče. Ja kažem, pa znate šta, žurim, nemam vremena. Ona kaže, ma molim vas samo da sveštenička noga mi stane u kuću. Znate, stvar je u blagodati, nije stvar u osobi. Svaki sveštenik, ma kakav daje, Ako je u službi, ako nema zabranu sveštenog dejstva, ima istu blagodat kao i onaj što je najsvetijih života. Znači, vi primate blagodat u kuću. A kakav je taj sveštenik moralnog života, to će vam dati odgovor i pred Bogom i pred narodom. Tako da, eto, pozivam Piroćance da slobodno prime i da pozovu sveštenike, oni koji do sada nisu primali sveštenike, neka se obrate sveštenicima, da sveštenici dođu da im osvete vodu, da pokrope dom u kome žive i da pokrope ukućane koji unutra žive. To je velika blagodat, a to su stvari vidi i kasnije kroz neko vreme, u stvari čovek prosto i nesvesno počne da primećuje kako u kući se počinje da napreduje. Eto.
I ovo je zapravo odlična poruka za kraj ovog razgovora o Svetoj Vodici. Vi ćete naravno ostati i dalje u studiju Radio Pirota, poslušat ćemo malo muzike, a onda ćete čuti i rubriku Pitanja svešteniku. Otac Žarko Dimić je tu da odgovori na vaše pitanje.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greši.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Pratite emisiju Verujem, emisiju o pravoslavlju na talasima Radio Pirota. Sagovornik danas u emisiji je jerej Žarko Dimić. U rubrici Pitanja svešteniku imamo dva pitanja. Najpre da krenemo od belih laži. Da li su bele laži greh ili ne?
Da. Pa kada ste mi saopštili da će jedno pitanje biti i to, razmišljao sam i u stvari ja sam bijelu laž sveo pod nešto što je ono što je dozvoljeno i ono što nije dozvoljeno. Pa razmišljajući u razgovoru još sa nekim ljudima kojima sam spomenuo da to pitanje, u prvom mahu napravio sam analogiju, u stvari poređenje sa crnom i bijelom magijom, ali u stvari ne može da se napravi analogija sa time, zato što u stvari govorimo o opravdanosti neke laži. Zaista u prvih 10 zapovesti Bog zaista kaže da je laž greh. Ali recimo, eto, uvek za primjer, ja imam, ako recimo neko progoni nekoga, ne znam, recimo, meni je u glavi bilo ono kao recimo neka, eto, okupacija zemlje, neko progoni nekoga da ga uhvati, sakrije se kod nekog u kući, ti progonitelji dolaze do vrata, pokucaju, pitaju da li je možda kod vas u kući ušao taj i taj, vi kažete ne, nije, oni produže dalje, vi ste slagali, a taj čovjek je ostao živ. Znači ta laž, da tako kažemo, je na neki način opravdana. Isto kao što neki ljudi kažu, u 10 zapovesti piše ne ubi, a imamo recimo kneza Lazara koji je pobio toliko Turaka, a proglasili smo ga za svetog, pa on je učinio nešto što je blagočestivo. On je ušao u borbu da bi svoj narod zaštitio od osvajača. Znate, imate neke stvari koje radite iz blagočešća. Neću da kažem da je laž blagočestiva, naravno da nije, ali u nekim situacijama, da tako kažemo, određena vrsta laži, što vi kažete, bela laž, može čak i da bude dozvoljena i da ne bude pod osudom.
Ili laž iz milosrđa.
Pa, zato što je urađena upravo iz nekog blagočešća, iz želje da se neku pomogne ili da nekoga zaštitimo. E sad, niko ne zna kakav će odgovor dati i šta će ga Bog pitati. Možda će se neko upravo na taj način spasiti. Možda će to biti dobro delo pred Bogom. Nego pre nego što je neko mislio da radi nešto istinito, a u stvari se ispostavi kasnije da to je totalno nešto pogrešno. Tako da, eto, moj odgovor na to pitanje bi bio takav.
Drugo pitanje je bilo vezano upravo za današnju temu, za svetu vodicu. Može li se nekome pozajmiti sveta vodica? Čuli smo malo čas u razgovoru da se sveta vodica koristi u nekim situacijama kada je neko bolestan, kada mu je potrebna pomoć. A što u situaciji kada je nekome potrebna pomoć, a on nema svetu vodicu, da li može da je pozajmi, da mu je neko pokloni za tu priliku, eto, da popije ili da se malo poprska tom vodicom?
Da. Pa evo, upravo smo malo pre rekli, znači imamo vodice koje se osvećuju iz raznih razloga, iz raznih potreba. Znači imamo vodice koje se osvećuju u crkvi, to je krstovska vodica i bogojavljanska vodica. A imamo vodice koje se osvećuju u domovima. Znači to je vodica vaskršnja i vodica za slavu. Znači to su vodice koje vi u principu, teško je slavsku vodicu pozajmiti nekom jer ime je na prvom mestu malo i namenjena konkretno za jedan dom, za jednu porodicu. Ali uvek vodicu koju možete da date drugom da je darujete, to je krstovska vodica, ta koja se vrši na velikom osvećenju, koja može da se kropi stan, da se čovjek umiva, da je pije, i bogojavljanskom vodicom. Ali treba voditi računa i kada se daje bogojavljanska vodica, da se čovjek kome se daje, da mu se objasni šta je bogojavljanska vodica, kako se koristi, kako se čuva. Ako ta osoba nije toliko crkvena, znači čisto da mu se objasni da bi imao svest o tome šta je dobio. A ako dobije krstovsku vodicu, naravno i sa njom treba da postupa pobožno i da postupa oprezno i da je koristi zaista iz realnih razloga. Da li je to bolest, da li je to možda bilo kakva druga fizička nemoć ili možda neka povreda i tako dalje. Vi možete i povređene mesta također da pomazujete svetom vodom. Da.
Oče Žarko, hvala vam na ovim odgovorima i hvala vam svakako na saradnji u današnjoj emisiji Verujem.
Hvala vam.
Život crkve.
Prema programu pokloničkih putovanja za ovu godinu, u subotu 27. oktobra polazak autobusa ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla je u 6 sati. Sledi vožnja putem kraj Aleksinca Ražnja preko Pojata do manastira Svete Petke u Izvoru. U 8 sati je dolazak u manastir Svete Petke na svetu liturgiju. Potom sledi obilazak manastira. U 13 sati je polazak ka manastiru Lešije. U 13.15 je dolazak u manastir pokrova Presvete Bogorodice u Lešiju, poklonjenje svetinjama i obilazak. U 15 sati je polazak iz manastira Lešije ka manastiru Lipovac. U 16.30 je dolazak u manastir Svetog Stefana u Lipovcu, poklonjenje svetinjama i obilazak. U 17.30 je polazak ka Nišu, a u 18 sati je dolazak u Niš pred Sabornu crkvu. Cena ovog putovanja je 800 dinara, a informacije se mogu dobiti na telefon 018 521 510, Saborna crkva u Nišu, sveštenik Nikola Pantić. Izdavačka delatnost manastira Divljane ove godine će biti prezentovana na štandu na Beogradskom sajmu knjiga. Dosadašnja bogata izdavačka delatnost tako će postati dostupna širem krugu čitalaca. Slušali ste emisiju Verujem. Novo izdanje emisije o pravoslavlju na talasima Radio Pirota je za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.